havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 5-dekabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyevning saylov shtabi ovozlarning kamida 80%ini olish niyatida ekanini ma'lum qildi. Bugun Rossiyaning Xantamansi Muxtor okrugida avtohalokatda bolalarning halok bo'lgani munosabati bilan motam kuni e'lon qilindi. Suriyaning Idlib viloyatida havo hujumida kamida 20 kishi halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyevning saylov shtabi ovozlarning kamida 80%ini olish niyatida ekanini ma'lum qildi. Rossiyaning Novosti agentligi bu haqda ovoz berish jarayoni yakunlanganidan so'ng O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi raisining o'rinbosari Muxlisaxon Akromovaga tayangan holda xabar berdi. Biz kamida 80% ovoz olishimizga ishonamiz, hisob-kitoblarimiz shuni ko'rsatmoqda. Buni kuzatuvchilar, jumladan xalqaro kuzatuvchilar ham ko'rib turibdi, deb bildirgan Akromova. 4-dekabrda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida berilgan ovozlar ayni paytda Markaziy saylov komissiyasi tomonidan hisoblanmoqda. Saylovning dastlabki natijalari bugun soat 16:00 e'lon qilinishi kutilayotir. Shuningdek, bugun saylovni kuzatgan Xitoy, Belarus, Britaniya, SHT, MDH, YHXT kuzatuvchilari missiyasi brifing o'tkazadi. 4-dekabrda o'tkazilgan saylovda Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha saylovchilarning 88%ga yaqini, ya'ni 17,940,955 odam ishtirok etgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Italiya bosh vaziri Renzi konstitutsiyaviy islohot yuzasidan o'tkazilgan referendum ortidan 5-dekabrga o'tar kechasi iste'fo berdi. Matteo Renzi Italiya konstitutsiyasini isloh qilish tashabbusi bilan chiqqan edi, biroq referendumda saylovchilarning 56% bunga qarshi ovoz berdi. Renzining iste'fo berishi natijasida Italiyada navbatdan tashqari parlament saylovlari o'tkazilishi kutilmoqda. Bosh vazir iste'fosi Italiyada yana siyosiy inqirozning boshlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bugun Rossiyaning Xantamansi Muxtor okrugida avtohalokatda bolalarning halok bo'lgani munosabati bilan motam kuni e'lon qilindi. Yakshanba kuni akrobatika bo'yicha bolalar komandasini olib ketayotgan avtobus yuk avtomashinasi bilan to'qnashgan oqibatida 13 odam halok bo'lgan, ulardan 11 nafari balog'atga yetmagan bolalardir. Avtobusda yoshi 12 dan 14gacha bo'lgan 29 nafar bola hamda 2 nafar katta yoshdagi odam ketayotgan edi. Dastlabki tekshiruv natijalariga ko'ra, avtobusda bolalarni tashish qoidalariga amal qilinmagan, avtobus qonunda belgilangani kabi yo'l politsiyasi kuzatuvida harakatlanmagan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Ukraina harbiylari Rossiya tomonidan agressiya tahdidi nafaqat mamlakat sharqida, balki shimol, janubi, g'arb va Qrimdan ham kutilishi mumkin degan bayonot bilan chiqdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Viktor Muzhenko yakshanba kuni Ukrinform agentligiga bergan ma'lumotida mana shu haqda gapirgan. Unga ko'ra, Ukraina tomoni Rossiya tomonidan agressiya tahdidi mavjudligini real baholaydi va ehtimoliy ssenariylarni ishlab chiqmoqda. Muzhenkoga ko'ra, bugungi Ukraina armiyasi Rossiya agressiyasidan oldingi armiyaga mutlaqo o'xshamaydi. Ukraina armiyasining harbiy potensiali sezilarli darajada kuchaydi va qurolli kuchlar zamonaviy qurollar bilan ta'minlandi, dedi Muzhenko. Suriyaning Idlib viloyatida yakshanba kuni havo hujumi paytida halok bo'lganlar soni kamida 20 kishini tashkil qildi. Halok bo'lganlarning 3 nafari bolalardir. Suriya inson huquqlarini monitoring qilish markazi tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda, havo hujumi oqibatida 10 tinch aholi vakillari ham yaralangan. Huquq faollari havo hujumi Rossiya harbiy samolyotlari tomonidan amalga oshirilgan deb taxmin qilmoqda. Idlib shahri qurollangan muxolifatning birlashgan atletlari nazoratida qolmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi dasturimizda. Saylov. O'zbekiston prezidenti saylovi jarayonining faktlar, raqamlar, munosabatlardagi aksi. Saylov. O'zbekiston prezidenti saylovi jarayoni ijtimoiy tarmoqlarda. Saylov. Nomzodlarning hamqishloqlari kimga ovoz berdi? Bu masalani HDPdan ko'rsatilgan nomzod misolida o'rgandik. Saylov. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga saylovchilar avtobuslarda tashilganini mehnat muhojirlari Ozodlik muxbiriga aytdi. Saylov va qo'shnilar. O'zbekiston saylov kuni o'z chegarasini qirg'izistonliklar uchun yopib qo'ydi. Saylovdan keyin muammolar virtual qutisi ochildi. Mirziyoyev saylovdan so'ng ularga real yechim topa oladimi? Bugun shu savolga ham javob izlaymiz. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlikda siz 2016 yil 4-dekabr O'zbekiston prezidenti saylovi kuni tayyorlangan programmani tinglayapsiz. Bu hozir eshitayotganingiz programma 4-dekabr Toshkent vaqti bilan soat 19:00 boshlanib, 1 soat davom etadigan dasturdir. Bugungi dasturimiz asosan hatto aytish mumkin mutlaq saylovga bag'ishlangan. Nomzodlarning hamqishloqlari kimga ovoz berdi? Bu masalani HDPdan ko'rsatilgan nomzod misolida o'rgandik. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga saylovchilar avtobuslarda tashilganini mehnat muhojirlari Ozodlik muxbiriga aytdi. O'zbekiston saylov kuni o'z chegarasini qirg'izistonliklar uchun yopib qo'ydi va hokazo va hokazo. Bu bugungi mavzularimiz. Gapni esa dasturimizning asosiy qismini shu kungi 4-noyabr kungi saylov jarayoniga oid to'plaganimiz ma'lumotlar bilan siz bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Studiyada hamkasbim Barno, marhamat.
Rahmat.
Demak, raqamlarda, faktlarda, munosabatlarda bugungi saylov.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun odatdagidek o'sha prezidentlik saylovlarida va umuman O'zbekistonda bo'ladigan katta siyosiy voqealarda bo'ladigan an'anamizga muvofiq jonli blok tashkil qildik va O'zbekistondagi o'sha tinglovchilarimiz, mushtariylardan kelgan, ijtimoiy tarmoqlarda yig'ilgan va rasmiy hamda norasmiy axborot vositalarida e'lon qilingan ma'lumotlarni jamlab borishga harakat qildik. Dastlab o'sha rasmiy ma'lumotlardan ba'zilarini eslatsak, demak, Markaziy saylov komissiyasi mahalliy vaqt bilan soat 18:00 saylovchilarning qariyb 80% ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi. Aslida esa bugun o'sha Toshkent vaqti bilan soat 11:00 saylovchilarning 33%dan ortiqqa ovoz berib bo'lgan rasman e'lon qilingan. Bu esa o'sha mamlakatdagi qonunchilikka binoan saylov bo'lib o'tdi deb e'lon qilish uchun yetarli ko'rsatkich edi. Saylovchilar ro'yxatiga jami 20,428,891 nafar saylovchi kiritilgani ham rasmiy ma'lumotlardan biri. Prezidentlikka nomzodlar esa o'sha avval aytib o'tganimizdek, demak, bosh vazir O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Mirziyoyev, Milliy tiklanish demokratik partiyasidan nomzod Sarvar Otamurodov, Adolat sotsial-demokratik partiyasidan nomzod Narimon Umarov va O'zbekiston xalq demokratik partiyasidan nomzod Xotamjon Ketmonovlardir. Demak, mahalliy vaqt bilan soat 20:00 ovoz berish jarayoni yakuniga yetadi va shundan so'ng Markaziy saylov komissiyasining ilk brifingi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Demak, dastlabki rasmiy bayonotlar o'sha brifing chog'ida e'lon qilinishi kutilmoqda.
Shu o'rinda Barno, keling, o'sha saylovni ruhini his qilish uchun saylovchilarga ham quloq tutsak. Bugun o'sha o'zbekistonlik ba'zi saylovchilar bilan gaplashganmiz. Birinchi suhbatdoshimiz hali saylov yoshiga yetmagan 16 yashar yigit.
Bordingizmi, bormadingizmi saylovga?
Bordik saylovga.
Agar sir bo'lmasa, kimga ovoz berdingiz?
Shavkat Mirziyoyev, Miromonovichga.
Ha, yaxshi. O'zingiz haqingizda nima aytishingiz mumkin? Yoshingiz nechida? Qaysi viloyatdan, agar xohlasangiz?
Men Samarqand viloyatidanman, yoshim 16.
Ha, 16 yoshda bo'lsangiz, qanday qilib sayladingiz?
Men saylamayapman, akam sayladimi? Akam bilan bordim saylov anonsiga, uchastkaga.
Saylov uchastkasiga bordingiz, lekin saylamadingiz, ha?
Yo'q, men uni saylashga yoshim yetmaydi.
Yo, endi Mirziyoyevga ovoz berdik deganingizga aytyapman, so'rayapman-da.
Men Hozir oilamizni nomlaridan gapirdimda, chunki bizni oilamizda hamon Shavkat Mirziyoyev, Miromonovichga ovoz berishdilar.
Uchinchi saylanib qoladigan bo'lsa, nima kutyapsiz? Yangi prezidentdan nima kutyapsiz?
Mana bizni oldingi prezidentimiz Islom Karimov Abdug'aniyevich bizlarga to'g'ri tinchlik yaratdilar, lekin men u kishining birishlaridan noroziman. Uni u kishining shu ishlaridan noroziman-ki, u kishi bizlarga agar sal sharoit yaratganlarida bizni xalqimiz, ya'ni ota-onamiz, aka-ukalarimiz barchalari o'zimizni oldimizda yurardilar-da, masalan-da. U kishi sharoit yo'qligi bizda, masalan, qarang o'zi, bizda siz Samarqandga bo'lgan agar kelgan bo'lsangiz agar, bizda Samarqandga cherez bitta odam ishsiz, bitta uyda bir kishi ishlaydi yoki ishlamaydi o'sha yamda. Hamma o'ta xalq bo'lib borib Rossiyaga chet ellarga ishlashyapti, masalan. Men yangi prezident shuni xohlardimki, masalan, shu Samarqandni o'zida sharoit yaratsinlar, biz shu yerda ishlaylik. Biz yoshlarga yaxshiroq sharoit yaratsinlar. Bizda yana bitta narsa bo'lsa, men o'zim yuridiklik kollejiga kirmoqchi edim. Tushunyapsizmi? Yuridiklik kollejiga kirmoqchi edim, lekin men kira olmadim. Menga 2 ballim, 3 ball yetmadi. Men kirmoqchi edim, bu yerda Samarqandda korrupsiya ham bor. Mendan ular $300 so'rashyapti kirishim uchun. Shundaymi? Lekin bizda 12 yil majburiy ta'lim olish. Biz 12 yil majburiy ta'lim olishni o'zimiz xohlagan sohada o'qishimiz kerak. Lekin biz o'qiy olmayapmiz. Biz o'zimiz xohlagan sohada o'qishimiz uchun biz pul berishimiz kerak davlatga.
Samarqandlik 16 yashar yigit, u kishi hali saylov yoshiga yetgani yo'q, lekin shunga qaramasdan akasi bilan saylov uchastkasiga boribdi va bu yigitni aytishicha oilasi to'laligicha o'sha oilasidagi saylovchilar Mirziyoyevga ovoz bergan. Endi suhbat O'zbekistonning yangi prezidentiga bog'lanayotgan umidlar bilan tugadi, lekin asosiy gap bu yerda menimcha o'sha butun boshli bir oila Mirziyoyev uchun ovoz bergani. Mana shu holat, bir e'tibor berdingizmi, asosan kimlarga ovoz berishdi? O'zbekistonliklar.
Qarib mana shu hozirgi suhbatda aks etgan manzara ozodlikka kelayotgan xabarlarning aksariyatida, masalan, men ba'zi sarlavhalarni o'qishim mumkin. Bu o'sha jonli blogimizda e'lon qilingan kichkina-kichkina maktublardan birining sarlavhasi. Masalan, Zafarobodliklar 95% Mirziyoyevga ovoz bermoqda. Ba'zi maktublarda hali ovoz berish yakuniga yetmay turib, aksariyat Shavkat Mirziyoyevni prezidentlik bilan tabriklay boshlagani haqidagi maktublar bor. Endi qizig'i, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'sha shou-biznes yulduzlarini yana Shavkat Mirziyoyevga ovoz berishni targ'ib qilgani yoki Shavkat Mirziyoyevga ovoz bergani aks etgan postlar ko'paydi. Qizig'i, mana Salim Abduvaliyev ham Mirziyoyevning surati tushirilgan futbolkada yurgani aks etgan bir necha surat ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Lekin o'sha futbolkadagi yozuvga besh ketmadim. Nima uchun? Moy prezident deb yozadi, u mening prezidentim emas.
Mayli. Shunaqa suratlar juda ko'p e'lon qilindi. Keyin bu postlarni ham biz o'sha jonli blogimizda joylab bordik. Marhamat, tinglovchilarimiz vaqti bo'lganda, imkoniyati bo'lsa, o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali Ozodlik sahifasiga kirib, bu suratlar bilan va boshqa maktublar bilan ham to'liq tanishishi mumkin. Lekin Ozodlikka kelgan maktublar, kommentlar, sharhlar orasida Xotamjon Ketmonovga ovoz beruvchilardan ham alohida maktublar keldi. Masalan, shu qishloqning nomi alohida esda qoldi, nomdan qishlog'i 100% Ketmonovga ovoz beryapti degan bir maktub keldi. Endi bir tinglovchini fikr mulohazasi. Bundan tashqari Qozog'istondan ham bir tinglovchi maktub yozdi. Biz o'sha elchixonaga borib Xotamjon Ketmonovga ovoz berdik, lekin uning saylanishidan umidimiz oz, aftidan Shavkat Mirziyoyev saylanadi shekilli degan bir mazmundagi maktublar. Ya'ni umumiyatla o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi maktublar, xabarlar, foto, video materiallar mazmunidan go'yoki hamma Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nomzodiga ovoz berayotgan mazmun kelib chiqyapti. Endi mana soat 8 da Toshkent vaqti bilan kechki 8 da bo'ladigan brifingda yana rasmiy natijani ko'ramiz.
Endi saylovni xalqaro kuzatuvchilar ham kuzatyapti va ular saylovda saylov qanday o'tgani to'g'risida, qonunlarga qay darajada amal qilingani to'g'risida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashar, lekin hozirdanoq ba'zi bir signallar bor, xususan masalan, Qo'shrabot tumanidan bir tinglovchimiz ozod mikrofon bilan bog'lanib, u yerda oilaviy ovoz berishni o'z ko'zi bilan ko'rganini aytib berdi. Keling, hozir shuni eshitsak.
Samarqandlik Qo'shrabot tumanida saylovga bordik. Saylovga bordik, o'shanda ham mahalla raislari, kotiblar hammasi Mirziyoyevga ovoz berasizlar degan xabarni nima qildi? Shunaqa hodisalar bo'ldi. Hodisalar bo'ldi, lekin eshitishimcha xalq demokratik partiyasi ham boshqa partiyalar ham Mirziyoyevga ovoz beringlar degan ovozlarni eshitdim shu shiddatda yurgan odamlardan.
Siz aytmadingizmi, saylov uchastkasida saylov kuni u yoki bu nomzodni foydasiga targ'ibot ishlari qilish mumkin emas demadingizmi?
O'shaqa degan bilan menga baribir quloq solishmaydi, chunki ular mahalla faollari bor, mahalla faollariga ertaga ishi tushadi bizni fuqarolarni. Bolalarga oylik chiqarish kerak, boshqa narsalar qilish kerak, moddiy yordamlar qilish kerak. Qoidalarni bilamiz, lekin mahallaga 3-4 kun oldin kelib aytishgan. Samarqand tarix rektorini qandaydir insonlar kelib aytishgan. Biz o'sha Mirzayevni nimasimiz, o'shanga ovoz berasizlar deb. Lekin bugun ham o'sha mahalla kotiblari, mahalla nimalari, faollari biz Mirzayevga ovoz berishimiz kerak, Mirzayevga ovoz beringlar. Biz ertaga
tushunarli. Tushunarli. Ovoz berish mexanizmida qandaydir bir qoidabuzarlik ko'rdingizmi? Masalan, oilaviy ovoz berish holatlari bo'ldimi? Yoki
lekin
2 martalab ovoz berish holatlari bo'ldimi?
Ha, lekin to'g'ri, oiladan bir kishi kelib, 5ta 6ta oilaviylar ham kelib, bitta insonga ovoz berib ketishyapti.
Siz shunaqalarni ko'rdingizmi?
Men ko'rdim. Bir xil inson kelyapti, biz pasport ham 4ta 5ta variantni olib kirib nima qilib ketishyapti.
Siz bu voqea bo'lgan saylov uchastkasini nomerini ayta olasizmi?
10-10.
Ha?
10-10. 7-10.
Demak, Samarqand viloyati, Qo'shrabot tumani 10-10 saylov uchastkasida oilaviy ovoz berish holatlarini siz ko'rdingiz?
Ko'rdim.
Va demak, Qo'shrabotlik tinglovchimiz bilan gaplashdik va u kishi aytyapti, o'z ko'zim bilan ko'rdim deyapti. Oila boshlig'i o'sha turmush o'rtog'i uchundir, balki qizi uchundir, o'g'li uchundir ovoz berganini aytyapti. Endi bu keyingi yillarda kuzatib kelinayotgan va ayniqsa postsovet mamlakatlarida kuzatilayotgan qoidabuzarlik va turli mamlakatlar turlicha muvaffaqiyat bilan kurashyapti, balki ba'zilar kurashmayapti ham. Yana bugungi umumiy vaziyatga qaytamiz.
Demak, o'sha hozirgina aytgandek tartib buzarlik deymizmi, qoida buzarlik yoki qonun buzarliklar bo'lgani haqida tinglovchilardan va xuddi hozirgi mazmundagidek maktublar keldi. Masalan, Jizzax viloyatidan, Qoraqalpog'istondan o'sha bitta oilasi uchun bir kishining o'zi javob ovoz berib ketgani, pasportsiz saylov uchastkasiga borgani, bundan tashqari saylov uchastkasida saylov kuni ham Shavkat Mirziyoyevga ovoz berish bo'yicha targ'ibotlar bo'lgani haqida nimalar bo'ldi? Ozodlikka kelishi bundan tashqari keyin tirbandliklar haqida juda ko'p maktublar yozishdi. Masalan, o'sha hozir bir maktub sizga eslatib o'tishim mumkin. Jizzax tumani 142 saylov uchastkasida deydi, xuddi saylovchilar pensiyaga navbatga turganday tirband bo'lib ketdi. Men ichkariga kirib havo olishga qiynalib, nafasim qochib, tashqariga chiqishga majbur bo'ldim va ovozam bermasdan qaytib ketdim deb bir tinglovchi bizga maktub yozdi. Ya'ni bu tinglovchilarimiz shaxslari
faollik shu darajada.
Shu darajada. Bu tinglovchilarning hammasini shaxsi ma'lum, lekin ularning o'zi o'sha iltimosiga ko'ra shaxsiga oid ma'lumotlarni e'lon qilmayapmiz. Hatto bir tinglovchimiz yozdi, mening qaynonam dedi, Shavkat Mirziyoyevga ovoz berish uchun kecha soat 1 dayoq saylov uchastkasiga chiqib ketgan. Saylov uchastkasi yonimizdagi maktabda edi. Kelinglar, maktab rahbariyatidan so'ranglar, sizlarga guvohlik beradi deb. Ya'ni shu darajada saharlabdan ovoz bermoqchi bo'lganlar borib, Shavkat Mirziyoyevga ovoz berish uchun borishgan va o'sha saylov komissiyasi aytmoqchi soat 11 da yoq ovoz berib bo'lgan, berish niyatida bo'lganlar. Endi umumiyatla bu galgi saylovni umumiy manzarasida xulosa qiladigan bo'lsak, juda faol saylov bo'ldi va bu faollik nafaqat o'sha rasmiy bayonotlarda aks etdi, balki ijtimoiy tarmoqlarda saylovchilarning o'zlarining sharhlarida, suratlarida, postlarida aks etdi o'sha faollik. Ya'ni bu yana bir jihati bayramona ruhda o'tgan saylov bo'ldi. Hamma xursand, bolalarni olib chiqishgan, ayrim saylov uchastkalarida, ayniqsa shaharlarda ona va bola burchaklari ham tashkil qilingan. Bolalar o'sha onasi saylovda ovoz berar ekan, vaqt o'tkazish uchun qanaqadir ko'ngilochar burchaklar tashkil qilingani haqida.
Lekin bu degani mutlaqo befarq qolganlar yo'q degani emas, loqayt qaraganlar yo'q degani emas. Bugun men bir necha saylovchi bilan gaplashdim va shundoq to'g'ri keldiki, eng birinchi suhbatdoshim saylovga bormagan saylovchi bo'lib chiqdi. U kishi bilan qisqagina bir muloqot qilganmiz, marhamat.
Yo'q, men hozir ishim bilan boshqa joyga ketdim, saylovga anaqa bo'lmadi, borish imkoniyati bo'lmadi.
Kechgacha vaqt bor, borasizmi saylovga?
Yo'q, men uyimdan uzoqdaman.
Ha, uyuzdan uzağa mı? Demek bugün siz prezident saylamasa kansın ha?
Yok. Yani bunun interneti yok doğru.
Hayır.
Nasıl bir sileyle geldiniz? Zaten
mavzunu devam ettiremiz. Demek ki hazır saylovga bormagan tinglovchi bilan qisqa muloqotimizni eshitdingiz. Bugun Zangiota tumanidagi saylov uchastkalaridan birida kuzatuvchilik qilgan, Xalq demokratik partiyasidan kuzatuvchilik qilgan va o'zini Alisher deb tanishtirgan jurnalist bilan ham suhbatlashganmiz. O'sha yerdagi vaziyatni menimcha Alisher ancha to'la ochib bergan. Demak, Zangiotadagi saylov uchastkalaridan biri to'g'risidagi kuzatishlar.
Mani ismim Alisher, 630 Zangiota tumanining saylov uchastkasida.
Zangiota tumani. Marhamat qiling. Qanday o'tyapti saylov?
Saylovlar ochiq oshkora ruhda o'tdi. Kelgan saylovda ishtirok etgan o'sha saylovchilarning ham fikridan bilan qiziqdim. Ular ham xuddi shu fikri aytibdi.
Saylovchilar fikrlarini hozir albatta aytib berasiz. Demak, siz saylov uchastkasiga borib, o'zingiz ham ovoz berdingiz, a?
Albatta, o'zim ham ovoz berdim.
Kuzatuvchilar bormi u yerda, ko'rdingizmi?
Kuzatuvchilar ham bor, ketishdi kuzatuvchilar.
Xalqaro kuzatuvchilar nazarda tutyapti.
Xalqaro kuzatuvchilarga ko'zim tushmadi. Yo'q, xalqaro kuzatuvchilarga ko'zim tushmadi. Mahalliy kuzatuvchilar borligan saylov uchastkasida bor edi.
Prezidentlikka nomzodlarni vakillari ham o'tiribdimi o'sha joyda?
Vakillari ham bor albatta.
Ovoz berish jarayoni qanday tashkil qilingan?
Ovoz berish jarayoni o'sha qonuniy tartibda ko'rsatilganidek. Qaysi ma'noda so'rayapsiz?
Masalan, har bir saylovchi faqat o'zi uchun ovoz berdimi yoki oilaviy ovoz berishlar ham bo'ldimi?
Yo'q, boshida o'sha oilaviy ovoz berish maqsadida kelgan bir qancha saylovchilar orqaga qaytarib yuborildi. Bevosita man shu 630 saylov uchastkasida ham o'zim ovoz berdim, ham tasaddi xodim sifatida man shu saylov uchastkasida ishlayman. Sarvar aka.
Ha, siz uchastka saylov komissiyasini a'zosisiz.
Komissiyasini ma'lum a'zosi yo'q, mahalliy kuzatuvchi hisoblanaman. Xalq demokratik partiyasidan.
Siz mana Ketmonovni kuzatuvchisiman deyapsiz, Xalq demokratik partiyadan kuzatuvchiman deyapsiz, a? Xalq demokratik partiyasidan nomzod Ketmonovni shaxsi haqida nima deya olasiz?
Men o'zi Xalq demokratik partiyasi kuzatuvchi sifatida o'zim pozitsiyasida turgan partiyaning manfaatlaridan kelib chiqqan holatda masalan munosib nomzod deb hisoblayman, lekin undanda munosib nomzod borligi uchun nazarimda ko'p kishi qolmaydi.
Demak, har bir saylovchi faqat o'zi uchun ovoz beryapti?
Ha, o'zi uchun ovoz beryapti.
Saylovchini shaxsi qanday aniqlanyapti?
Fuqarolik pasporti orqali aniqlanyapti. Faqatgina fuqarolik pasporti degan saylovchilar saylov xonalariga yuritilar orqali kirgizilyapti.
Yaxshi ekan. Mana endi saylovchilarni fikrlari haqida aytmoqchi edingiz. Kimlar bilan gaplashdingiz? Nimalar deyishdi?
Saylovchilar, men o'zim ham jurnalist sifatida qiziqib, ayrim saylovchilardan bugungi saylov to'g'risida so'ragan edi. Oldingi saylovlarda bunaqangi bir qanaqadir katta e'tibor hukumat tomonidan katta ko'rsatilgan e'tibor bilan o'tmagan edi boshqa saylovlar degan fikrni berdi. Umumiy fikr deyarli bir xil. Bunaqangi
endi saylov bu qadar e'tibor bilan o'tmaganda degan deyishar ekan, nimani nazarda tutishyapti ular?
Nazarimda e'tibor kuchli. Masalan, mamlakatimizni shu birinchi davlat rahbarimiz o'tgandan keyingi bizani xalqimiz haqiqiy xalq sifatida rivojlangan holatda haqiqiy xalq sifatida shakllanganini shundan ham ko'rish mumkinki, o'zi o'ylayapti bu haqida. So'roq o'ylaydigan payt kelganini nazarda tutgan holatda.
Ha, saylovga xalqni munosabatini aytyapsizda, xalqni e'tiborini.
Xalqni munosabati, e'tibori o'sha mas'uliyatli vazifa oldimizda turganini his qilgan, chuqur his qilgan holatda, oldingiga qaraganda chuqurroq his qilgan holatda e'tibor qaratgan shu saylovlarga.
Ha, yaxshi. Endi Alisher, agar istasangiz bir bashorat qilsangiz, mana bugungi saylovda kim g'olib chiqadi, kim qancha 4 ta nomzod kim qancha foiz oladi?
Nazoratim bo'yicha 80%dan oshiq ovozni bosh vazir Shavkat Mirziyoyev oladi.
Qolganlarichi?
Men keyingi o'rinlida nazarimda Xotinjon Abdurahmonovich Ketmonov, ikkinchi o'rinda 3-chi Sarvar Otamurodov va menimcha Narimonovki kamroq eng kam ovoz olsa.
Alisher, rahmat sizga.
Toshkentdan Alisher bilan, jurnalist Alisher bilan suhbatlashdik. Alisher Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ovoz berish uchastkalaridan birida O'zbekiston Respublikasi Xalq Demokratik partiyasidan kuzatuvchi sifatida ishtirok etdi. Saylov mavzuini davom ettiramiz. Endi masalaning yana bir jihati, O'zbekiston prezidenti saylovi ijtimoiy tarmoqlarda qanday aks etdi va bu savolga bugun ertalabdan kechgacha laziz javob izladi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Ertalabdan fikr mulohazalar to'lib toshdi. Bugun Telegram, Facebook, Odnoklassniki
nimalar deyishyapti?
Ko'pincha shu aholi saylovini bayramday qabul qilgan taassurot paydo bo'lyapti. Ko'pdan ko'p odamlar yozishmoqda. Hozir Toshkentda va boshqa viloyatlarda ko'chalarda ko'pdan ko'p odamlar aylanib yurishibdi. Choyxonayu kinolarga borib aylanib yurishibdi. Shu bayram tarzida shu saylovlarni o'tkazmoqdamiz deb yozishyapti. Barcha ushbu saylovni Navruz yoki qandaydir bayramdek qabul qilishgan deb bir mushtari bizga Toshkentdan yozgan ekan. Odamlar bog'larda sayr qilishmoqda, kino yoki choyxona va kafelarga borishmoqda. Biz ham saylov munosabati bilan kechqurun choyxona qilyapmiz deb yozishmoqda. Yana bir fikr kelgan, ushbu fikrda
saylov oshi yeyisharkan deb.
Saylov oshi. Yana bir fikr kelgan, ushbu fikr unchalik pozitiv fikr emas, lekin saylov 2016-ning oldindagi saylovlardan farqi yo'q, yagona farqi nomzodlar sonidir, xolos deb yozishmoqda. Ammo ushbu mushtari o'z fikrini oxirida aytib o'tyaptiki, shunday bo'lsa-da saylov 2016-dan so'ng xalq va mamlakat hayotida qandaydir ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga umid qilmoqdaman deb yozmoqda. Shu pozitiv taassurot qolmoqda. Pozitiv shu aholi pozitiv tarzda saylovga borib va o'zgarishlarni kutyotgani ko'rinib turibdi.
O'zgarishlarni kutishar ekan, qanday o'zgarishlarni kutishyapti? Ular bormi shunaqa ijtimoiy tarmoqlarda o'zgarishlarni tarkibi to'g'risida?
Yo, to'g'risini aytsam, ko'pdan ko'p fikr mulohazalar keldi, lekin konkret qay tarzda o'zgarishlar bo'lishini hech kim shu yozib o'tmagan. O'zgarishlar kerak, o'zgarishlarga ishonamiz va kutib qolamiz deb yozilyapti.
Lekin hech kim bilmaydi.
Yo'q, hech kim bilmaydi.
Ha, yaxshi. Bo'ldimi?
Shu.
Ertaga davom ettiramiz.
Ha, albatta.
Rahmat aziz. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azad Radiusa.
Hovořit Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Tvě muslit Rádio Tavis.
Ajči Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Jí Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Klausotis Rádio Brýva Eiro.
Uvodo Azad Tuknávasa.
Tanışır Azadlık Radiusa.
Jepliér Azadlık Radio.
Hovořit Rádio Svoboda.
Tvě Svobodná Evropa.
Yedirim Azadlıçın Radyo Gayana.
Azadlık Radyosu'dan gapramız.
Tavuye Radyo Slobodna Evropa.
Biz Vosos Europos Radyo.
Biz de nevelnikte na Radyo Slobodna Evropa.
Bir Radyo Slobodna.
İfirde Azadlık Radyo.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Saylo mavzuyunu devam ettiramız. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Xotinjon Ketmonovning tug'ilgan joyi Andijon viloyatining Baliqchi tumanida saylovchilarning aksariyati o'z ovozlarini ham qishlog'iga emas, balki Shavkat Mirziyoyevga berganini ozodlikka aytdilar. Mahalla oqsoqollari ham aksariyat vatandoshlar o'z hamyurtini saylovda qo'llamaganini aytdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Prezidentlikka nomzod Xotamjon Ketmonovning ona yurti Andijon viloyatining Baliqchi tumanida bu galgi prezidentlik saylovi juda ham ko'tarinki ruhda o'tganini ozodlik tinglovchilari aytdi. Lekin ozodlik manbalarining so'zlariga ko'ra, saylovchilarning asosiy qismi Baliqchi tumanida tug'ilgan Xotamjon Ketmonovga emas, balki bosh vazirga ovoz berishgan. Ismi sir qolishini so'ragan baliqchilik davlat xizmatchilaridan biri ham o'z ovozini bosh vazirga berganini aytadi.
Ha, 7-da bordim. Borib, Shavkat Mirziyoyevni saylab keldim.
Nima keldi Shavkat Mirziyoyev? Ketmonov sizlardan-ku, Baliqchidan shunga ovoz bermaysizmi?
To'g'ri, lekin nima desam ekan? Ketmonov ham kuchliroqda, lekin nima desam ekan? Oqim qayoqqa qarab yursa, shu yoqqa qarab yurmasangiz, keyin qolaversa, birinchi prezidentimizni vafotidan keyin Shavkat Mirziyoyev o'tirdi. O'tirgandan keyin avval ko'rilmagan arizalar, avval amalga oshmagan ishlar ko'p bo'ldi, ko'rdik-da. Mana qancha nohaqliklar, hech ham yuzaga chiqmayotgan narsalar qandaydir mana shu virtual qabulxonadan keyin chiqyapti-da.
Dedi davlat xizmatchisi. Baliqchi tumanining Polvonkul mahallasida istiqomat qiladigan saylov komissiyasi a'zosi bo'lgan o'qituvchilardan biri ham ko'pchilik Ketmonovga ovoz bermaganini aytadi.
Saylov yaxshi o'tyapti. Men saylov uchastkasida ishlayapman. Aytarli hamma Mirziyoyevga ovoz beryapti. Chunki Ketmonov o'zimizdan chiqqan kadr bo'lgan taqdirda ham Mirziyoyev saylanishi barchaga ma'lum. Odamlar har qachongidan ko'p. Mirziyoyev O'zbekistonda katta o'zgarishlar qilishiga umid bor. Ketmonovni esa qo'g'irchoq ekanligini hamma biladi. Bu avvalgi saylovlarda sinab ko'rilgan polittexnologiya.
Dedi saylov tashkilotchilaridan biri. Baliqchi tumanining Xalfachi qishlog'ida istiqomat qiladigan Azizbek ismli ustaning aytishicha, u oilasi bilan Mirziyoyevga ovoz bergan.
Bayramlar muborak bo'lsin.
Rahmat aka.
Ovoz berib keldingizmi bugun?
Ha.
Kimga ovoz berdingiz endi sir bo'lmasa?
Shu Shavkat Mirziyoyevga berdik.
Nima uchun Ketmonov sizlardan-ku baliqchilik?
Ha, endi baribir. Shu odamga berdingiz.
Endi odamlarni, oilangiz hammasi Shavkat Mirziyoyevga berishdi.
Ha, oilangizni kim xohlasa beryapti. Birov nima qilay, yo'q.
Dedi usta Azizbek. Baliqchilarning aytishlaricha, Xotamjon Ketmonov Olimbek qishlog'ida tug'ilib, shu yerdagi maktabni o'qib tugatgan. Ammo Olimbek qishlog'i mahallalardan birining ismi sir qolishini so'ragan oqsoqoli ham ozodlik bilan suhbatda ko'pchilik Shavkat Mirziyoyevga ovoz berayotganini aytdi.
Zo'r bizikilar. Yaxshi natijayu.
Kimga endi masalan, kimga ovoz beryapsizlar?
Hozircha bosh vazir ketyapti.
Dedi mahalla oqsoqollaridan biri. Xalq demokratik partiyasidan nomzod Xotamjon Ketmonovning xorijdagi mehnat muhojirlaridan ham tarafdorlari bor. Qozog'istondagi mehnat muhojirlaridan birining yozishicha, Ketmonov nomzodlar ichida eng ideali bo'lgan.
Biz hozir Qozog'istondamiz. Shu sababli saylovda qatnasha olmadik. Lekin umid qilamizki, Xotamjon Ketmonov yutib chiqadi. U Andijonda ishlaganida xalqqa juda katta foydasi tekkan edi. Juda aqlli va qattiqqo'l odam. Nomzodlar ichida eng ideali menimcha. Lekin umidimiz oqlanmasligiga ishonchimiz komil. Chunki baribir Mirziyoyev prezident bo'ladi.
Deb yozadi mehnat muhojirlaridan biri.
Prezidentlikka nomzodlarning ham qishloqlari kimga ovoz berdi? Bu masalani HDPdan ko'rsatilgan nomzod misolida o'rgandik. Eshitirishimizning birinchi yarmida saylov kuni suhbatlashganimiz ozodlik tinglovchilari bilan o'tkazilgan muloqotlarni e'tiboringizga havola qildik. 4-dekabrda ozodlik bilan bog'langanlar orasida Qozog'iston poytaxtida ishlab yurgan andijonlik mehnat muhojiri ham bor.
Men o'zbekistonliman, andijonliman. Shu saylovda Qozog'istonda edik hozir. Qayga borishni so'ragandik. Nimasi Almatada ekan. Biz Astana shahrida edik. Shuni so'ramoqchi bo'lib telefon qilgan edim.
Elchixonani Olmaotada ekanligini bilmasmidingiz?
Olmaotada ekanligini bilardim. Endi mana edi, nimasi bormi yo'qmi bilmasdim. Nima bu yerda bormi deb so'ramoqchi bo'lardim. Astanada, shahrida.
Agar Astanada bo'lganda elchixona yoki umuman ovoz berish imkoniyati bugun saylovga borgan bo'larmidingiz?
Bular albatta borar edik, sheriklari bilan 2-3 kundan beri shunga harakat qilib yuribdi. Qaysi saytdan topishdi bilmay, internetga kira olmay, internetga kirib qaysi saytdan topishdi bilmay, ashu sizlarga yozgan yerim edi.
Saylovda kim uchun ovoz bergan bo'lardingiz agar bugun qatnashib qolsangiz? Mana endi qatnasha olmadingiz.
Shavkat Mirziyoyevga ovoz bergan bo'lardim.
Nima uchun?
Endi Olmaz bo'lsa ham boshqalar ishni boshladi, endi bu yerga ham boshqasi kerak degan nimalar bor edi-da.
Nima kutyapsiz O'zbekistonning yangi prezidentidan?
Endi yangi o'zgarishlar.
O'zgarish deganda qanaqa o'zgarish kutyapsiz?
Endi hamma tomonlama demoqchiman-da endi. Hamma tomonlama o'zgarish.
Yo, mana shaxsan siz uchun nima qilib berish kerak?
Shaxsan masalan ish yuzasidan masalan chet elga ko'p odam chiqib ketyapti. Masalan biz ham shu nima ishsizlikdan chet elga chiqib turibmiz. Ish bo'lsa O'zbekistonda biz ham o'z oilamizni oldida ishlab yursak degan.
Mana siz Andijonlik ekansiz. Andijonda necha pullik ish bo'lsa siz Qozog'istonga bormagan bo'lardingiz.
Endi oila byudjetini qoplab tursa bo'ldi. Shu qoplaydigan darajada oylik bo'lib tursa.
Yo'q, o'sha sizni oilangizni necha pul qoplaydi?
Ha, endi o'zbek nima bo'yicha 700 ming, 800 ming, 1 millionga yaqin oylik bo'lsa yaxshi bo'lar edi.
1 millionga yaqin oylik bo'lsa, siz Qozog'istonga borib ishlamagan bo'lardingiz, a?
Ha, albatta.
Rahmat sizga.
Ha.
4-dekabr kuni O'zbekiston prezidentini saylash uchun qayerga borib ovoz berishini bilmay bosh qotgan Ostonada ishlayotgan andijonlik yigit bilan suhbatlashdik. Moskvadagi muxbirimizning aytishicha, aftidan Moskva shahri, Moskva viloyati va Moskvaga qo'shni viloyatlarda, oblastlarda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qayerga borib ovoz berish masalasida ularni boshi qotmagan, ular uchun bu masalani Moskvada yashayotgan faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik faollar o'z zimmasiga olgan. Moskvada bo'lib o'tkazilgan ovoz berish jarayoni to'g'risida muxbirimiz Davlat Qudrat bilan suhbatlashdik.
Demak, Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida bu mehnat muhojirlari ko'p bo'lganini kuzatish mumkin. Xususan avvalgi bu havoni sovuqligiga qaramasdan odam ko'p, demak, saf tortib, navbatda kutib, kirib borib ovoz berishadi. Bir joydan kirib borib ovoz berib, keyin u asosiy alaba chiqishdan chiqib kelishayotganini kuzatish mumkin bo'ldi.
Ko'p endi qancha? 10 kishi, 100 kishi, 1000 kishi.
Bir qatorda qaraganingizda misol 10 kishi, 15 kishi bo'lib ovoz berayotgan joylarni ko'rish mumkin. Keyin bu havoni sovuqligiga qaramasdan ayrim Rossiyani ayrim o'lkalarda, ayrim viloyatlardan, hatto endi bu ko'pincha Moskvaga yaqin bo'lgan viloyatlardan, menimcha endi buni ochiq aytishmaydi, lekin tashkil qilingan avtobuslarda olib kelib, ya'ni ovoz berish uchun shunaqa ayrim qarorlar aytishdi O'zbekiston vatandoshlari. Bu Moskvaga yaqin o'lkalardan va Moskvaga yaqin joylardan, viloyatlardan olib kelingan. Bundan tashqari
kim uyushtirgan o'sha avtobusda olib kelishni saylovchilarni?
Migrantlarni aytishlari bo'yicha mahalliy o'zbek jamoatchilari, o'zbek madaniy markaz liderlari tashkil etilishgan. Endi buni ochiq aytishmayapti, lekin shu ayrimlari mana o'z nomini aytmagan ba'zi bir mehnat muhojirlari shuni bizga menga ochiqlab aytib berishdi. Bundan tashqari bu xususan Moskva viloyatidan juda ko'p kelgan, Moskva viloyatidan kelgan. Endi bu yoqda yashayotgan o'z oldin yashayotgan ko'pincha bu yoqda mehnat muhojirlari kamroq, lekin xususan studentlar, qari yoshdagi bo'lgan, keksa o'rta yoshdagi bo'lgan bu o'zbekistonliklar kelib ovoz berib chiqib ketishayotganini ko'rish mumkin. Endi ba'zilar men suhbatlashgan mehnat muhojirlari endi bu o'zimiz ish o'rinlari bo'lishini istardik O'zbekistonda. Endi ko'plari tinchlik, omonlik bo'lishini biz istardik degan shunaqa xohish bilan kelib ovoz berishganlarini aytishdi.
Saylovchilarni, elchixonada ovoz berayotgan saylovchilarni kimga ovoz berayotganini haqida bir qandaydir bir taxminlar bormi? Gaplashgandirsiz?
Ayrim men suhbatlashgan mehnat muhojirlari so'ramasdan o'zlari birinchi so'zlari biz mana muvaqqat prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga ovoz berib chiqsak degan misol savol so'ramasangiz ham shu bilinib turadi, ayrimlari ochiqdan ochiq aytib berishadi. Ya'ni ko'p muhojirlar uchun ya'ni kimga ovoz berish, kim prezident bo'lishi oldindan aniq ekanligini anglash mumkin.
Siz bilan mana Moskva vaqti bo'yicha kunni yarmida gaplashib turibmiz. Elchixona rasmiylari bilandan biron bir ma'lumot olishni iloji bo'ldimi? Qancha odam ovoz berdi shu soatgacha?
Men elchixona oldiga oldin kelganimda ichkari kirish uchun o'zimni bu guvohnomamni ko'rsatdim, lekin elchixona oldin bir soatcha kutib turishga to'g'ri keldi. Chunki oldin shu mas'ul chiqib kelib ijozat berish uchun o'sha elchixona xodimi chiqib kelgandan keyin meni hujjatimni ko'rib, yo'q, siz oldindan yozib olishingiz kerak edi, bu yoqda elchixonani qaytdan o'tishingiz kerak edi, shuning uchun biz sizni ichkariga kirishga ijozat berolmaymiz va qolgan savollariga ham javob men so'radim, bo'lmasa mana ayta olasizmi nechi qancha odam kelyapti, qayerlardan kelyapti degan savollarimga javob berishni rad etdi, ya'ni bo'yin toblab qo'yib ketdi elchixona xodimi.
Rahmat sizga. Moskvadagi muxbirimiz O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasida uyushtirilgan ovoz berish jarayoni tafsilotlari bilan tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi tinglovchi 4-dekabr Toshkent vaqti bilan soat 19:00 boshlangan 1 soatlik eshitirishimizni tinglayapsiz.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 21dan 22gacha.
Endi saylov va qo'shnilar mavzui. So'nggi bir necha kundan buyon mahalliy matbuotda O'zbekiston chegarasi yopilmasligi to'g'risida tarqalgan ma'lumot qisman yolg'on bo'lib chiqdi. O'zbekiston matbuoti rasmiylarga tayangan holda prezident saylovi kuni O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan chegarasi yopilmasligi to'g'risida xabar tarqatgandi. Bugun Ozodlik muxbiri O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining O'sh shahri chetidagi Do'stlik nazorat o'tkazish maskaniga bordi va chegaradan qirg'izistonliklar O'zbekistonga o'tkazilmayotganiga guvoh bo'ldi.
Demak, 4-dekabr va Do'stlikdagi vaziyat. Qirg'izistonliklar O'zbekistonga, o'zbekistonliklar Qirg'izistonga o'ta olyaptimi?
Yo'q, bugun aynan chegarasiga bordik va u yerda odamlar yo'qligini ko'rdik. Bir ayol kishi Qirg'izistonga kelib O'zbekistonga o'tmoqchi bo'ldi, lekin qirg'iz chegarasini o'tkazmadi va chegara yopiqligida u ayol ertaga kelish kerakligini aytib, uni ortga qaytarib yubordi. Lekin bizni oldimizda shu O'zbekiston pasporti bilan yana bir odam o'tib ketdi chegaradan. Shunda chegarachidan so'radik, chegara qanaqa, yopiqmi, ochiqmi, kimlarga ochiq desak, bugun O'zbekistonda prezident saylovi bo'layotgani sababli faqat 3 davlat fuqarolari uchun ochiq hamda Qirg'izistondan O'zbekistonga qaytayotgan o'zbekistonliklar uchungina ochiq dedi. Qirg'izistonliklar o'tkazilmayapti.
Ya mana aytdingiz, chegarada faqat bittagina ayolni ko'rdik Qirg'iziston pasporti bilan dedingiz. Nima uchun odamlar yo'q yoki hammasi borib kelib bo'ptimi O'zbekistonga yoki boshqa narsa bilan izohlanadimi bu?
Yo'q, albatta odamlar Qirg'iziston chegarasi ertaman 8:00 ochildi va odamlar kelgan, kelib qarasaki chegara yopiq, hammasi qaytib ketgan. Agar chegara ochiq bo'lganda odamlar navbatga turilar edi, u yerdan har kuni 1000dan ortiq odam o'tadi chegaradan. Navbat o'tishadi, navbat kutish uchun turiladi. Bugun chegara yopilgani uchun ko'pchilik qaytdi.
Siz nechilarda bordingiz chegaraga?
Men O'zbekiston vaqti bilan soat 10 dan keyin bordim.
Bugun demak bunday shunday vaziyat, qirg'izistonliklar O'zbekistonga o'tkazilmayapti. Lekin xabarlarga qaraganda saylov munosabati bilan yopilmaydi degan bayonotlar bo'lgan edi.
Albatta. Albatta.
Kecha undan oldingi kuni 1 dekabrda qanday edi vaziyat?
Chegarachilar va u yerda bilamizki haydovchilar bor. Alashlardan so'radik. Kecha undan oldingi kunlari chegara yopilmagan, har kungi tartibda ishlagan odamlar bemalol o'tib yurishgan. Chegara ertaga ertalabdan boshlab yana oddiy tarzda ochiq va ishlashda davom etiladi.
Buni siz o'zingizcha taxmin qilyapsizmi yoki biron bir bayonotga tayanib aytyapsizmi ertadan ochiladi deb?
Buni aynan Qirg'iziston chegarasi chegarachi so'zlariga tayanib aytyapman, chunki ana shu aytib o'tganimdek bir qirg'iz ayol kelib bugun o'tkazmadi deganida ana shu ayolga opa ertaga keling, ertaga bemalol o'tishingiz mumkin deb uni ortga qaytardim.
Bemalol o'tish degan iborani ishlatyapsiz. Har qanday qirg'izistonlik qo'lida Qirg'iziston pasporti bilan O'zbekiston chegarasiga kelib pasportini ko'rsatib o'tib ketaveradigan darajadami bemalollik?
Yo'q, albatta bilamizki, ana shu yilning 1-avgust oyigacha Qirg'iziston va O'zbekiston chegaralari deyarli yopiq edi, lekin ana shu Qirg'iziston delegatsiyasi O'zbekistonga borib kelgandan keyin bir muncha yengillashtirilgan. Hozir men bemalol deganim ana shu yengillashtirilgan tartibda o'ta olasiz degan ma'noda gapirdi degan ma'noda aytyapman. Shu ana shu Qirg'iziston delegatsiyasi O'zbekistonga tashrifidan keyin Qirg'izistonga yoki O'zbekistonga turmushga chiqqan kelinlar faqatgina pasporti hamda ZAGS bilan o'tishi mumkin. Undan tashqari taklifnoma bilan o'tish juda yengillashtirildi. Ayrim tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, avvalgi daqa taklifnomani ham nazorat qilish yo'qolgan. Bundan tashqari ana shu biron ishi bilan yoki sog'ligi tufayli O'zbekistonda davolanmoqchi bo'lgan yoki Qirg'izistonda davolanmoqchi bo'lgan odamlar bemalol o'tib kelib yurishdi chegaradan.
Demak, avia bileti yo'q bo'lsa yoki biron bir sanatoriyga yo'llanmasi yo'q bo'lsa, shunchaki Toshkentga borib 3-4 kun dam olib kelmoqchi bo'lgan o'shlik qirg'izistonlik odam bitta pasporti bilan shundoq o'tib keta oladimi yo'qmi?
Rasman o'ta olmaydi. Rasman o'ta olmaydi. Chunki chegaralar ana shu taklifnoma yoki biron sabab talab qilishadi. Qirg'iz yana shu yerda aytish kerakki, Qirg'iziston chegarasida u narsalar talab qilinmaydi, hammasi O'zbekiston tomonidan talab qilinyapti. Hatto ana shu yo'natilgan taklifnomalar, boshqa kerakli hujjatlar ham Qirg'iziston tomonidan talab qilinmaydi. Qirg'izistonga faqat pasport bilan o'tish mumkin Qirg'izistondan.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidagi vaziyatni o'shdagi muxbirimizdan Sherzoddan so'rab surishtirdik. Virtual qabulxona ochib, xalqqa hal etilmagan masalalar, muammolar, ariza, shikoyat yoki takliflar bilan bevosita o'ziga murojaat qilish imkonini bergan Shavkat Mirziyoyev kuzatuvchilarga ko'ra, o'zbekistonliklar ichidagi bug'ni chiqarish uchun 20 yildan ko'proq yopiq kelgan qozon qopqog'ini ko'tardi. Bu tashabbus bug' chiqarish bilan tugaydimi yoki virtual qabulxona orqali ko'ringan ijtimoiy fikr bo'lajak prezident siyosatiga ta'sir qiladimi? Bu savol javobi hozircha ochiq jamiyatda, lekin Zamira Shukur o'sha savolga javob izlashga harakat qilib ko'rdi. Marhamat, tinglang.
8-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qo'shma palatalari qarori bilan mamlakat prezidenti vakolatlari vaqtincha zimmasiga yuklangan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 24-sentyabr kuni hukumat portalida virtual qabulxona ochdi. Sizda hal etilmagan masalalar, muammolar, ariza, shikoyat yoki takliflar bormi? U holda murojaatingizni to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston Respublikasi bosh vaziriga yuborishingiz mumkin degan taklif bilan o'zbekistonliklar o'z muammolarini Shavkat Mirziyoyev idorasiga bevosita yo'llashga rag'batlantirildi. 5-oktyabr kuni Samarqandda saylovchilar bilan uchrashgan Mirziyoyevning o'zi virtual qabulxonaga qilinadigan har bir murojaatning shaxsan o'z nazoratida ekanini ta'kidladi va hokimlar hamda vazirlik rahbarlariga shikoyatlarni zudlik bilan hal qilish topshirig'ini qo'ydi. Virtual qabulxona g'oyasi o'zbekistonliklar 20 yildan ko'proq vaqt davomida rahbarlar va mahalliy matbuotdan eshitib kelgan bayonotlardan tubdan farqlandi. Mirziyoyev obod va ozod yurt aholisida ham muammolar borligini e'tirof etdi va bu e'tirof aksar o'zbekistonliklar tomonidan ijobiy qarshi olindi.
Men mana shunaqa nima chiqqandan xursandman, chunki kutmagan ishlarimiz xudoga shukr deyapti.
Deydi, bir oy ichida bu qabulxonaga 7 marta telefon orqali murojaat qilgan farg'onalik fermer Ozodlik bilan suhbatda. Mirziyoyev virtual rag'batidan xabar topganlar yechimini topmay kelayotgan oddiy maishiy muammolardan tortib, mamlakat iqtisodi mohiyatini tubdan isloq qilishni talab etuvchi shikoyatlarga qadar virtual qabulxonaga yuborishga kirishdilar. Virtual qabulxonada ochiqlanayotgan rasmiy statistikaga ko'ra, 1 dekabrga qadar o'tgan 2 oy mobaynida virtual qabulxonaga 217 mingga yaqin murojaat kelib tushgan va ularning 135 mingdan ziyodi ko'rib chiqilgan, nafaqat ko'rib chiqilgan, balki murojaatchini qiynayotgan savollarga javob berilgan yoki mavjud muammolar hal qilingan. Eng ko'p shikoyat toshkentliklardan tushgan. Bosh vazir qabulxonasiga Toshkent shahridan 68278, Toshkent viloyatidan esa 30175 marta murojaat bo'lgan. Bu 1 dekabrga qadar bo'lgan raqamlar. Hududiy arizalar bo'yicha Toshkentdan keyin ikkinchilikka qo'yilgan Farg'onadan 16256-da, uchinchilikdagi Qashqadaryodan esa 15850 marta murojaat bo'lgan va Toshkent bilan bu nisbatan faol ikki viloyat o'rtasidagi farq qariyb bir necha baravarni tashkil etgan. Mirziyoyev virtual qabulxonasi 1 dekabr kuni ochiqlagan statistik raqamlarga ko'ra, shikoyatlarning 45% pm.gov.uz saytiga elektron murojaat qilish orqali, 41% esa maxsus telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish, qolgan 4% esa Mirziyoyev mansub O'zLiDeP partiyasi orqali qabul qilingan. Virtual qabulxonaning o'z statistikasiga ko'ra, 1 dekabrga qadar kelgan 217 ming shikoyatdan son jihatdan eng ko'pi Toshkent shahar hokimligi, respublika idoralariga taqsimlanganda esa Ichki ishlar vazirligi faoliyati bilan bog'liq. Aholidan bu vazirlik bilan bog'liq 25657 ta ariza tushgan va bu umum shikoyatlarning 1 dekabrga qadar qariyb 12%ini tashkil etgan. Mirziyoyev virtual qabulxonasi mas'ullaridan birining ozodlikka aytishicha, Toshkent shahar hokimligi va Ichki ishlar vazirligiga tushgan shikoyatlarning ko'pchiligi harakatlanish erkinligining cheklangani, aniqrog'i Toshkent shahar va viloyatida ham vaqtincha, ham doimiy propiskadan o'tishning aksari aholi uchun yopiq qolayotgani bilan bog'liq. Shikoyatlar daxldorligi bo'yicha 1-uchlikni tashkil etgan Toshkent shahri va hokimligi, shuningdek Ichki ishlar vazirligiga tushgan arizalar virtual qabulxonaga 1 dekabrga qadar qilingan murojaatlarning 30%ini tashkil etgan. Toshkentdagi jurnalist Malohat Eshonqulova viloyatlardan ish izlab kelib, o'z mamlakati poytaxtida muntazam quvg'inda yashayotgan 100 minglab o'zbekistonlik uchun bu masalaning hayot-mamot masalasiga aylangani va shu bois o'zida Toshkent propiskasi borligiga qaramay, ana shu haqsizlar haqqini so'rab, virtual qabulxonaga Toshkent propiskasini bekor qilishni so'rab murojaat etganini aytadi.
Men o'zim viloyatdan kelganlarni mana hozir ishlab turib restoranda ko'ryapman. Propiskasiz propiskaga qo'yilmay qanday qiynalib o'g'rilarcha nerliga o'zini vatanida qanday qochib kun ko'rayotganligini ishlardan ko'ryapman. O'shalardan ustozchiga men telefon qildim, bekor qillaring deb. Mirziyoyevning qo'lida-ku bitta jimjimador timso bilan Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga doimiy vaqtincha propiska qilish to'g'risidagi qonunni bekor qilishi yoki bo'lmasa o'sha nima deydi, senatning muhokamasiga tashlash, oliy majlisni qonunchilik tashkilotining muhokamasiga tashlash mumkinmi yo'qmi? Mumkin-ku,
deydi jurnalist Malohat Eshonqulova. Virtual qabulxonaning ozodlik suhbatlashgan mas'uli Ichki ishlar vazirligi faoliyatiga oid eng ko'p shikoyat Toshkent propiskasidan keyin biometrik pasport olish bilan bog'liq murakkabliklar Ichki ishlar organlarining noqonuniy xatti-harakatiga taalluqli ekanini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi xodimlari xatti-harakat ustidan shikoyat qilgan Gulistonlik Dilshod virtual qabulxonaga militsiya xodimlari xatti-harakatini video tasvirga olish mumkinmi degan savol bilan murojaat qildi. Bu savolga vazirlik yuqori darajali rasmiysidan tasdiq javobini olgan Dilshod bu yangilikni ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashdi.
Biz O'zbekiston Respublikasida hamma fuqaro militsiyadan qo'rqadi va ularda video sinxroniz olishga haqqi yo'q degan narsani ular o'zida kallaga quyib olishgan. İşte bular bizga xizmat qilish uchun ularga pora olayotganda ularni video suratga olib turib, ular uchun yozib bermaslik uchun ular o'zlari o'ylab chiqargan bu narsa. O'zbekistonga korrupsiyaga qarshi kurashish bir kishining qo'lidan kelmaydi.
Deydi Ichki ishlar vazirligiga yo'llagan murojaati qondirilgan Gulistonlik Dilshodbek. Virtual qabulxona statistikasiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevga qilingan shikoyatlar soni bo'yicha Ichki ishlar vazirligidan keyingi o'rinlarni Mehnat vazirligi, Markaziy bank va tijorat banklari, Adliya vazirligi, O'zbek neftgaz va moliya vazirligi egallagan. Hukumatning virtual qabulxonasi mas'ul xodimi ham ozodlikka murojaatlarning katta guruhi O'zbekiston banklarida naqd pul, qishloqlarda elektr energiyasi va gaz yo'qligi haqidagi shikoyatlar ekanini tasdiqladi. Viloyatlarda elektr energiyasi va tabiiy gazda muntazam uzilishlar bo'layotgani, toza ichimlik suvi yo'qligi haqida shikoyatlar ko'p. Shuningdek, banklarda naqd pul yo'qligi haqida ham ko'plab murojaatlar bo'layapti. Shu bilan birga ko'pchilik salonlardan mashina olish qiyin deyapti. Hamma shikoyatlar birma-bir o'rganilayapti, dedi ismisir qolishni istagan hukumat mulozimi. Virtual qabulxona mas'uli tilga olgan energetik taqchillik, ishsizlik, tadbirkorlik muammolariga daxldor shikoyatlar 1 dekabrga qadar yuborilgan murojaatlarning 16%dan ko'prog'ini tashkil etgan. Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga gaz taqchilligi, elektr tarmog'idagi uzilishlar bo'yicha murojaat qilgan farg'onaliklardan biri 4 dekabr kungi saylovlarda prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyevdan yagona talabi xalqni gaz bilan, ayniqsa qish mavsumida gaz bilan ta'minlash so'rovi ekanini aytadi.
Asosiy murojaatimiz asosiysi mana shu hozir bitta o'zimga emas, mana shu biz yashayotgan domimizga gaz bersalar bo'ldi, biz vaqtida to'laymiz, qiynalmasdan qishdan chiqsak bo'ldi. To'lka gaz boshqa nima bor? Xalq o'zini o'zi eplayapti, boqyapti.
Deydi farg'onalik shikoyatchilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik tahlilchilar Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxonasini haqiqiy ijtimoiy fikrni o'rganish urinishi sifatida olqishlaydilar. Yillardan beri o'zbekistonliklar dunyodagi eng baxtiyor, eng shukurlik, eng erkin xalq kabi sifatlarni ko'z-ko'z qilish uchun ijtimoiy fikr soxtalashtirib bo'yab bejab kelindi. Virtual qabulxona o'zbekistonliklar ichida minglab muammo yig'ilib ketganini birinchi marta e'tirof etish bo'ldi degan kuzatuvchilar, bu qabulxonaga tushgan shikoyatlar Shavkat Mirziyoyevga prezident sifatida qaysi muammolar ustida ishlashni belgilashda yo'l xaritasi sifatida xizmat qilishiga umid bildirdilar.
32 millionlik xalqni ruchnoy upravleniye deydi o'rishasi ketganda. Bir qo'lda boshqarish mening nazarimda unchalik samara bermasa kerak. Shavkat Mirziyoyev, Manmanovich Mirziyoyev o'sha qozonni qopqog'ini ochib, bugungi kunda pishib, hali yeringlab ketgan nihoyatda yechilmagan muammolar bor, ijtimoiy, iqtisodiy sohalardagi. O'sha muammolarni qanaqangi yo'llari bor ekan deb virtual qabulxonani ochdilar. Lekin bu virtual qabulxonani samarasi bu vaqtinchalik. Nazarimda odamlar hozir o'zlarining muammolarini bayon qilish barobarida davlat hokimiyati idoralari oldiga nimaga ko'proq e'tibor qilish lozim ekanligini ko'rsatib berishyapti.
Deydi o'zbekistonlik publitsist Alimardon Anayev ozodlik bilan suhbatda. Bu ko'rsatmalarni amalga oshirish esa tahlilchilarga ko'ra davlat boshqaruvi Islom Karimov tutgan iqtisodiy ijtimoiy siyosatini jiddiy isloh qilmay turib mumkin emas. Bunday fikrni tahlilchilar barobarida O'zbekiston boshqaruv hokimiyatining taniqli arboblari ham aytmoqda. Agar siyosiy matritsa o'rnidan siljimasa, biz iqtisodiy ko'tarilishga erisha olmaymiz. Xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi qonunlar qabul qilinmasa, inson huquqlari, tadbirkorlar huquqlari kafolatlanmasa, sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratilmasa, iqtisodiy o'sish bo'lmaydi. Ya'ni demokratlashuv bo'lmasa, iqtisodiy taraqqiyot ham yo'q, dedi jumladan 1 dekabr Press Club Elections UZ 2016 brifingida Oliy Majlis Senati Tashqi ishlar qo'mitasi raisi, sobiq Tashqi ishlar vaziri Sodiq Safoyev. Bunday islohotlarga qo'l urishga Shavkat Mirziyoyevda siyosiy iroda va jur'at topiladimi yoki oddiy xalq bilan hokimiyatning virtual qabulxona orqali ochilgan muloqot darichasi saylovlardan so'ng sekin-asta yopilib, davlat siyosati Karimovcha o'zanlarga qaytadimi yo'qmi? Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar bu savollarga 4 dekabrda saylanajak prezidentning 1 yuz kunlik faoliyatidan aniqroq javob topishga umid qilmoqdalar.
Zamira Shukur edi. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Salomat bo'ling.